Когато се нуждаеш от още невероятни отговори на молитви. Роджър Мурно. Книга 3. Глава 2. Да се радваш на здрава връзка с Христос. Струва ми се, че голям духовен глад обхваща пазещият Божиите заповеди народ. През годините, откакто първата ми книга върху молитвата излезе от печат, в стотици писма и телефонни разговори, хората са искали да им покажа как да имат една по-тясна връзка с Исус. Но през последните 12 месеца ме удивлява фактът, че толкова много хора са използвали израза «здрава връзка», за да изразят желанието си да дойдат по-близо до техния Спасител. Една наша приятелка от Нью-Йорк писа: «Сега, след като със съпруга ми сме вече пенсионери, посвещавам повече молитвено време на нашите 5 възрастни деца и техните семейства, така че те да могат да се радват на здрава връзка с Христос». Един читател казва: «Имам нужда да имам здрава връзка с моя Господ». Друг човек коментира: «Главната причина за това, дето отнемам от вашето скъпоценно време, е, че се нуждая и искам да имам солидна, здрава връзка с Господ Исус. Моля, помогнете ми». Фактът, че толкова много хора използват израза «здрава връзка», ме кара да вярвам, че Святия Дух работи в сърцата на Божия народ по специален начин, за да ги доведе до единство с Христос, което ще направи характера им христоподобен. Преди около година получих писмо от един човек с престижна професия, специалист в областта на маркетинга, когото ще нарека господин Т. Той беше силно заинтересован от темата за христоподобието и поиска телефонния ми номер. Не след дълго ми се обади. След като ми разказа за своя успех в света на бизнеса, господин Т заяви, че сега е съсредоточил вниманието си върху търсенето на една по-тясна връзка с нашия Господ Исус Христос. Разговаряхме около 2 часа и много от това, което разисквахме, представлява съдържанието на тази глава. Неговият първи въпрос беше: как да започне? Библията ни казва: «Обясних му, че всяко добро даване и всеки съвършен дар е отгоре и идва от Отца на светлините, по когото няма промяна, нито сянка на изменение». Четем това в Яков, 1 глава, 17 стих. Светлината на този текст от Писанието: ако искаме да се радваме на здрава връзка с Христос, няма по-добър начин да я придобием от този да говорим за това с нашият небесен баща в молитва. И аз специално съм открил от опит, че нищо не привлича неговото внимание така, както нашият разговор с него в молитва за сина му и за Божия характер на Христос. Нещо, което ми се случи, след като се присъединих към църквата на адвентистите от седмия ден, завинаги запечата този факт у мен. По това време работих като колпортьор, продавайки наши книги на говорещите френски католици в Квебек и върших това в продължение на повече от 6 месеца. По време на първите 2,5 години несъзнателно допусна грешката да се стремя към спасение чрез дела, за които търсих Божието благословение в живота си. След това Господ ми помогна да видя, че Той не желая да ме благослови така, както аз исках. Това беше горчива опитност за мен и за известно време дълбоко ме потискаше. Но след като изоставих този метод за спасение чрез дела, Господ можеше да уважи исканията в моите молитви. Сега гледам на тази опитност като на един вид опитност на Йона. По това време Хилда и аз решихме да запазим този епизод за себе си и да не разказваме на никого за него. Но неотдавна решихме да го споделим. Може би някой ще се възползва от нашата тъжна опитност. Ще я разкажа в една от следващите глави. Осъзнавайки или признавайки, че всеки добър дар и всяка съвършена дарба идва от Отца, аз казах на господин Т, че той трябва да търси от Бога специалния дар на Святия Дух, който ще му даде възможност да разбере, оцени и постигне подобие на Христос в живота си. Това на свой ред би го накарало да мисли така, както Исус мисли, и да чувства така, както Исус чувства. След това той би открил, че всъщност прави и се радва на онези неща, които са угодни на нашия Спасител. А възможно ли е моите молитви въобще да не достигат до Бога? Внезапно запита господин Т. Понякога имам такова впечатление. Признавайки, че въпросът му е много добър, посочих примери в Библията, в които Божият народ е бил лишен от неговата специална помощ, понеже е нарушавал закона му или някоя заповед, както когато израелтяните атакуваха град Гай. Виж Исус Навин, 7 глава. Също така Исаия 59:1-2 казва, че греховните действия са като един изолатор между Бога и човечеството. Те прекъсват общуването между Бога и човека. Господин Та веднага ме увери, че в края на всеки ден той изповядва всичките си грехове и урежда нещата си с Бога. След като бяхме разисквали в продължение на няколко минути проблема за греха в тези модерни времена, аз привлякох вниманието му към един фактор, който някои хора може да считат за твърде маловажен, твърде дребен и незначителен, за да се занимават с него, но за който аз много внимавам в отношенията си с Бога. Това е неправедността. Първо Йоанново, 1 глава 9 стих ни казва, че ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Твърдото ми убеждение е, че онези малки неща, които никога не чуваме да се споменават от амвона, са тези, които често пъти възпрепятстват нашите молитви по пътя им към Бога. Гласът на Господинта се промени и той ентусиазирано заяви. Господин Морно, вярвам, че онова, което казвате, ще промени живота ми по изключителен начин. Моля ви, обяснете ми подробно как достигнахте до това заключение. Започнах с една опитност, която ми се бе случила, когато бях още 6 годишен. През есента на 1931 година, баща ми донесе вкъщи нашето първо радио. Ако не ме лъже паметта, бяхме първото семейство в разстояние на километри наоколо, което притежаваше едно от тези великолепни изобретения. То ни носеше вечерните новини от град Квебек. Носеше, ако нищо ни пречеше на сигнала от радио кулите. Беше много вълнуващо за нас децата да гледаме как инсталираха 15-метровата антена от покрива на нашата къща до този на съседите. Много често статичното електричество ни пречеше да слушаме радиопредаването достатъчно добре. Даже нагласането на копчетата беше много пъти безмислено. Свиркане, пукане, пръщение и други звуци заглушаваха сигнала. След това през 1937 година татко купи нов, подобрен модел, който можеше да филтрира смущенията преди да достигна до говорителите и ние се удивлявахме на ясното предаване. На 25 декември чухме коледната вест на папата от Рим. След това на 1 януари слушахме английския крал, който отправи новогодишното си поздравление към Обединеното кралство. Радиотехнологията бе намерила начин да премахне тези пречки, които преди това блокираха електронните комуникации. Никога не забравих тази опитност, а аналогията с молитвата винаги ме кара да внимавам християнския си живот, за да съм сигурен, че нито грях, нито неправда пречи на молитвите ми да достигнат Бога. Господин Та попита дали бих желал да му кажа как започвам молитвите си. Обясних му, че съм си създал навик в живота никога да не искам нищо от Господ, ако най-напред не го помоля да ми прости, ако нещо в мислите, думите и делата ми ме отделя от Него. Макар и да съм разговарял с Господ в молитва само до преди половин час, ако се моля отново, аз най-напред издигам сърцето си към Бога в благодарност, след това гледам да съм сигурен, че няма нищо, което стои между нас. Скъпоценни татко на небето, радвам се извънредно много на изобилието от Твоите милости и Ти благодаря отново за безпределното съчувствие, благословение и благодат, които проявяваш постоянно към мен, към хората, за които се моля. Сърцето ми се издига към Теб, Господи, с великото разбиране на факта, че грехът и неправдата ни отделят от Теб. Затова, ако по някакъв начин съм допринесъл мисли, думи или дела да блокират нашия канал на общуване, нашата връзка, моля Те да ми простиш и Ти благодаря за дето прилагаш в живота ми заслугите на Христовата кръв, пролята на Голгота за мое спасение. Главната причина, поради която започвам така молитвите си е, че живеем сред зло, покварено и нечестиво поколение, но реалността е навсякъде и изпълва умовете ни с нечисти мисли. Умственото замърсяване опетнява всички, чието сърца не се пазят чисти от силата на Святия Дух. Ето един стих от писанието, който си напомня много често. Кой ще възлезе на хълма Господен? Или кой ще застане на святото му място? Този, който има чисти ръце и чисто сърце. Четем това в Псалм 24, 3 и 4 стих. Фактът, че съм запомнял огромен брой библейски текстове през годините, сега дава възможност на Святия Дух да изпълва ума ми с вътрешното прозрение и духовни неща. Той използва тези текстове от писанието, за да ме подтикне към праведен живот. Има ли някакъв начин, по който бих могъл да запомня стихове от писанията на тази възраст? Запита Господинта. Вече съм надхвърлял 50-те. Можете ли да ми дадете някакъв съвет, как бих могъл да запомням лесно и с удоволствие текстовете? Винаги ми е било трудно да уча по този начин. Уверих го, че възрастта няма нищо общо с успешното запомнене. Даже в по-напреднала възраст, аз все още си нося в джобовите бележки с пасажи, които се старая да запаметявам винаги, когато умът ми не е заед с други неща. Казах му да предприеме само две стъпки. Първо, аз никога не се опитвам да запомня нещо, без преди това да помоля Бог да ми даде силата на Святия Дух, който подготвя ума ми така, че да схваща и запечатва това, което искам да поверя на паметта си. Това може да изглежда малко детинско, но за мен то действа удивително добре. Моят баща ме бе научил на това, когато на 7 годишна възраст трябваше да запомня католическия катехизис. Второ, чувствам, че е крайно важно да си записвате всеки ред и дума точно, както те се явяват на страницата. Разбирате ли, вие запечатвате в ума си материала, който желаете да запомните, и години по-късно ще бъдете в състояние да го цитирате свободно, когато видите в ума си същата страница, от която е бил взет пасажът, и където е разположен той, на върха, в центъра или в дъното на тази страница. Трябва да подчертавате, може би с червено, редовете, които искате да запомните. Сега е време за възприемане на умствената картина. Вие вече сте скрили помощния материал от себе си, онази ценна бележка, към която прибягвате, когато е необходимо, когато се нуждаете. Фокусирате вниманието си върху подчертания материал. Внимателно гледате всяка дума в това първо изречение, след това кликвате едно копие от него в ума си. След това отвръщате поглед от книгата и четете изречението от копието, което сте му направили в ума си. Понеже впечатлението в ума ви може да бъде отначало много бледо, трябва да повторите това няколко пъти, за да направите този умствен образ устойчив. Когато почувствате, че сте се справили с това изречение, преминете към следващото и следвайте същият образец. А след това продължавайте, докато научите целия първи параграф. Ако нещо ви отклони вниманието за известно време, при първата възможност, която ви се отдаде, се върнете отново към складирания в ума ви образ. Ако той е избледнял, оставяйки ви несигурни по отношение на това какво казва пасажът, върнете се обратно в книгата или към вашия помощен материал. Онова малко лище в джоба. Продължавайте да работите върху запаметяването на стиха, като четете материала отново и отново, докато той стане част от самата тъкан на вашето същество. Скоро ще бъдете в състояние да си го спомняте и цитирате дни по-късно без каквото и да било усилие от ваша страна. Но преди всичко, не се опитвайте да запомните нещо, докато не сте помолили за Божието благословение над вас. Обясних на господинта, че тази формула действа добре при хора на всякаква възраст. Преди малко повече от година я дадох на едно умно 22-годишно момче на име Майкъл, което изучаваше Божието Слово във връзка с ученията на адвентистите от седмия ден. Божия дух така благослови неговия ум, че скоро той вече помнеше голям брой стихове от Библията и сега работи върху цели глави. Преди около 6 месеца пастор Шърман Джефърсън кръсти Майкъл в адвентната църква в Ескалон, Калифорния. Младежът се радва на здрава връзка с Христос. Една от причините, поради която съм толкова развълнуван от тази опитност, е, че той е мой внук. При друг случай една 84-годишна жена ми каза с развълнуван глас, че тя е запомнила специални стихове от Библията, за да насърчава други и да им помага да открият в лицето на Исус един истински приятел. Тя има много внуци. Тази жена сподели с мен, че нейната връзка с Христос се е засилила, откакто е започнала да запаметява текстове от Писанието. Когато чух за тази опитност, както и всички други подобни опитности, за които знам, тя затвърди вярата ми, че Божието Слово е наистина едно Божие авеню на сила и живот. Една 84-годишна баба ми зададе интересен въпрос. Една моя приятелка ми каза, че е глупаво да запаметявам Божието Слово на моята възраст. Господин Мурно, мислите ли, че е права? Веднага извиках мълчаливо към моя Господ. Мили Исусе, моля те, помогни ми. Трябваше да дам бърз и интелигентен отговор. По природа аз съм склонен да обмислям нещата бавно и едва тогава правя някакво заключение. Тоест нямам способността да казвам веднага правилното нещо по правилния начин в подходящото време. Затова в безпомощността си се научих да искам веднага Божията помощ. След това винаги се чувствам спокоен, тъй като Господ ми дава точните думи, от които се нуждая. Мила сестро, казах аз, мисля, че двете говорите за различни периоди от време. Тя има предвид времето, което остава на една 84-годишна жена да живее в този настоящ живот, а ти мислиш за годините, които ти остават да живееш тук, плюс неограниченото или безкрайното време в новата земя. Ти ще живееш вечно и ще придобиваш познание, което ще ти донесе по-богати и още по-славни откровения за Бога и за Христос. Гласът ти се изпълни с вълнение, докато отговаряше. Да, да, точно това е, което искам. Това, за което живея и заради което се чувствам толкова близо до Исус, когато запаметявам части от Божието Слово. Господин Морно, бихте ли ми посочили някои библейски стихове или друг материал, който би ми помогнал да мисля за вечния живот, по начина по който вие току-що говорихте? Това ще ме насърчи много. Казах и да прочете Исаия 65:17-25 стихове, които разказват за вечния живот новата земя. След това и цитирах три параграфа от Великата борба. Описвайки прекрасната опитност, на която изкупените ще се радват, Елън Уайт пише: там безсмъртни умове ще съзерцават с никога непреставащо възхищение чудесата на творческата сила, тайните на изкупителната любов. Няма да има лукав, жесток ни приятел, който да изкушава хората да забравят Бога. Всяка дарба ще бъде развита, способностите ще се увеличават. Знанието няма да уморява ума, нито ще изтощава силите. Ще се провеждат и най-големите начинания, ще се осъществяват и най-възвишените стремежи, ще се постигат най-висшите амбиции. И все пак постоянно ще възникват все нови и нови височини за изкачване. Ще се явяват все нови и нови чудеса за възхищение. Нови истини за разбиране, нови предмети, които да развиват все повече и повече възможностите на ума, душата и тялото. А отлитащите във вечността години ще донасят все по-богати и все по-славни откровения за Бога и за Христос. Както ще расте познанието, така ще се увеличава и любовта, преклонението и щастието. Колкото повече опознават Бога, толкова по-голямо ще бъде възхищението на хората от Неговия характер. Когато Исус им разкрие богатството на изкуплението и удивителните постижения на великата борба със Сатана, сърцата на изкупените ще се изпълнят с още по-пламенна почет. С още по-пленителна радост засвирват те на златните си арфи и хиляди по хиляди, десетки хиляди по десетки хиляди гласове се присъединяват към мощния хвалебствен хор. Великата борба е свършена. Няма повече грях и грешници. Цялата вселена е чиста. Необятното творение бие в един пулс на хармония и радост. От този, който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и радост по всички царства на безбрежното пространство. От най-мънички атом до най-големия свят всички неща, одушевени и неодушевени, непомрачена красота и съвършена радост, заявяват: Бог е любов. Като спрях, чух хълцането и казах: сестро, добре ли си? Тя ме увери, че всичко е наред и че без съмнение сълзите са се появили следствие на това, че Святия Дух е докоснал ума и с едно по-дълбоко разбиране и оценка на това, което Исус е направил за нейното спасение. А след това тя поиска да знае как аз съм запаметил толкова много прекрасен и вдъхновяващ материал. Обясних и, че през годините, когато бях менеджер по продажбите в отдела за телефонни указатели на континенталната телефонна компания, изминавах с кола по около 40 000 мили годишно. Голяма част от времето за пътуване използвах не само за да запомням определени данни, много важни за моя бизнес, но и информация, която да укрепи моя християнски живот. Трябва да спомена също така, че от време на време аз прекарвах цели часове, цитирайки както писанията, така и пасажи от трудовете на Елена Уайт, особено нощем, за да не задрямам, докато карах колата. След това разказах 2-3 допълнителни опитности на хора, радващи се на нова и по-силна връзка с Христос. Господин Та заяви, че според него тези личности са открили един нов източник на сила в живота си. Източник, който винаги е съществувал, добави той, на който те не винаги са имали на разположение поради липса на разбиране. Подчертах факта, че се нуждаем от мощната сила на Бога, Творец в нашата борба срещу собственото аз, греха и силата на падналите ангели, и че той може да дойде в нашия живот единствено чрез Святия Дух. За да ме разбере още по-ясно, му цитирах един параграф от свидетелства към църквата. Христос заяви, че божественото влияние на Святия Дух трябваше да бъде с неговите последователи до края. Но обещанието не се оценява така, както трябва, и затова неговото изпълнение не се вижда така, както може да бъде. Обещанието на Святия Дух е въпрос, върху който малко се мисли, и резултатът е не само това, което може да се очаква. Духовна суша, духовен мрак, а духовен опадък и смърт. Маловажни въпроси ангажират вниманието, а Божията сила, която е необходима за растежа и просперитета на църквата и която би донесла всички други благословения, липсва, макар да е предложена в безкрайната й пълнота. Невероятно, отбеляза господин Тъв. Та ние като Божи народ обикаляме, така да се каже, в кръг година след година, правейки всичко, което можем, за да се приближим до Бога, освен единственото правилно нещо. Молитвите ни остават без отговор и вече така сме свикнали с това, че когато някой получи отговор, сме изненадани и се чудим дали ще има още такива, на които ще бъде отговорено скоро. Съгласих се с него, а след това замълчах за няколко секунди, за да разбера на къде ме водеше Божия дух. Бихте ли цитирали този пасаж още веднъж, помоли той? Искам да чуя пак това, че Святия Дух не е достатъчно оценяван. Преди да сторя това, господин Тъл, говорих аз, смятам да ви напомня, че говорим вече повече от час. Този телефонен разговор ще ви струва много скъпо. Той не изрази загриженост по отношение на разноските, а по-скоро заяви, че духовното благополучие на неговите пораснали деца и техните семейства означава всичко за него. След като продължихме, аз наблегнах на важността от възвишаването на Христос пред другите като велик изкупител, какъвто Той е, и от отдаване на заслуги на Святия Дух за всяко Божие благословение, което Той донася в нашия живот и в живота на онези, за които се молим. Той ми помоли да му обясня това. Заявих, че има една глава в Библията, която ценя повече от всички други, която винаги споменавам като главата на стилата. Това е Матей 27 глава. Създал съм си навик да чета стиховете от 24 до 54 всеки ден, за да си напомням постоянно за жертвата, която Христос трябваше да направи за моето спасение. Макар четенето на този пасаж да ми отнема само 4 минути, Божия Дух изпълва ума ми с впечатление от него през останалата част от деня. Текстът ме отвежда от заседателната зала на Пилат до Голгота, където Божия Син издъхва на кръста. Открих отличен опит, голямата сила на заслугите на Христовата кръв и голямата духовна сила, която получавам, когато съсредоточа вниманието си върху Голгота. Размишлението върху Христовата смърт освобождава човека от собственото му аз. За да действа Божията сила в нашия живот и молитви, трябва да заявяваме пред Бог Отец своята пълна безполезност. С други думи, трябва да виждаме себе си като бедни смъртни същества, негодни за нищо. Библията казва, че всички сме като нечисто нещо и цялата ни правда е като омърсена дреха. Буквално като мръсни парцали. Четем това в Исаия 64:6. Когато изповядаме пред Бог Отец този факт и придружим своята изповед с молба за прилагане заслугите на Христовата кръв спрямо нас, признавайки, че Христос за нас е единственото средство за спасение, тогава Отец ще ни благослови с окъпването си реч новорождението и обновяването на Святия Дух, за което се споменава в Тит 3:5. Тогава отговорът на нашите молитви ще бъде изпълнен със сила и Святия Дух ще извърши чудеса на изкупление в живота на онези, за които се молим. Духът ще действа по същия начин, както действаше в живота на първите християни, за което свидетелстват докладите в Новия Завет. Казах на господин Тъ, че точно преди Христос да издъхне на кръста, силата на Твореца прие едно ново измерение. Тя стана изкупителна сила, Божия сила за спасение. Изведнъж светлината от кръста се вдигна и сясен подобен на трева глас, който сякаш прозвуча по цялото творение, Исус извика: «Свърши се! Отче, в Твоите ръце предавам духа си». Една светлина обкръжи кръста и лицето на Спасителя блесна със слава като слънце. След това той наведе глава на гърдите си и издъхна. Последва силно земетресение, народът бе разтърсен. Силно смущение и напрежение обзе всички. По близките хълмове скалите се разцепиха и се търкулнаха, смазвайки всичко по пътя си в долините. Гробове се отвориха и мъртвите излязоха от тях. Творението сякаш трепереше до самите си атоми. Докладът на Матей за онази случка е много интересен. Исус като извика пак със силен глас издъхна. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в Светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и уния, които заедно с него пазиха Исус, като видяха земетресенията и всичко, що стана, оплашиха се твърди много и думаха: наистина, това беше Син на Бога. Четем в Матей 27 глава от 50 до 54. Всеки път, когато чета тези 5 стиха от писанието, винаги си спомням един цитат от живота на Исус, който много харесвам. Любовта към Бога, ревността за Неговата слава, и любовта към падналото човечество доведе Исус на земята, за да страда и да умре. Това бе силата, която управляваше живота му. Принципът, който той ни заръча да възприемем и ние. Когато се запознах с тези пасажи по времето, когато за първи път се стремях към здрава връзка с Христос, аз ги направих тема и предмет на молитва и търсих от Бог Отец онези елементи на праведност и на характер, подобни на Христовия. Спомням си много добре как, когато Святия Дух ми предаваше Божията любов на Исус към падналото човечество, открих, че ставам дълбоко загрижен за благополучието на другите. Този купнеж ме накара да започна да се моля с голяма сериозност. Божия Свят Дух да послужи на предметът на моите молитви с благодатните дарове на изкуплението. Това беше времето, когато започнах да виждам как на молитвите ми се отговаря по чуден и възхитителен начин. Както казах в предговора, след написването на последната ми книга върху молитвата, Господ ме отстрани от длъжността да бъда такъв, който отваря врати, сега Той ме включи в своето дело по преместването на планини. И когато помагам на отделни личности да придобият здрава връзка с Христос, техните изпълнени със сила молитви също дават възможност на Святия Дух да премества планини от пътя към спасението на някого. Вярвам, че в обновената земя онези, които тук, в настоящия живот, се включат в делото на Господа по преместване на планини, ще получат най-големите награди. Често ще се случва ангел Господен да ви запознава с някоя личност, чието спасение се дължи на вашите изпълнени със сила молитви. Молитвите са тези, които отварят пътя на Святия Дух за извършването на мощни дела на изкупление заради отделни личности. Мога да си представя колко развълнувани ще бъдем, когато един ден се срещнем с такъв човек. Преди известно време един проповедник, който бе чел моите книжки с молитви и им се беше наслаждавал, ме запита: защо отдавам такава голяма важност на случилото се на Голгота? Зная, че може би ще ми посочите много причини, но коя стои над всички други в съзнанието ви? Незабавно отправих мислите си към Светая Светих на Небесното светилище и мълчаливо произнесох: Мили Исусе, помогни ми! Незабавно Божия Дух ми помогна да отговоря: там е силата. Да, там е мястото, където можем да намерим силата, която ще ни донесе победа. Над собственото аз, над греха, над примамките на света и преди всичко друго, над силата на падналите ангели. Божията сила за спасение ще ни направи достойни да ядем от дървото на живота сред Божия рай и ще ни помогне да седнем заедно с Исус на Неговия престол. Силата на нашия Господ Исус Христос е наша сила и изкупление. Ето защо се опитвам да вдъхновя другите да се включат в една молитвена служба, която ще им даде сила в подножието на Христовия кръст. Казах на Господинта, че за да се радваме на здрава връзка с Христос, имаме нужда Святия Дух да ни оформя и да ни въздига до чистата и свята атмосфера, в която пълноводните потоци на Христовата любов могат да текат през нашето същество. Святия Дух на свой ред ще ни използва, за да благославя живота на други. Нашият телефонен разговор беше към края си. Мистър Т. каза, че чувства как неговата християнска опитност е достигнала нови равнища на разбиране. Извини се за това, че ме е задържал на телефона в продължение на 2 часа и заяви, че неговите духовни нужди станали толкова големи, че не можел да се въздържи да не ми телефонира. Пожелавайки му Божиите богати благословения, го запитах, дали би ме известявал от време на време как Господ го благославя. Минаха 10 месеца. Една вечер в 11 часа телефонът извъня. Господин Та попита дали всичко е наред и дали може да говори с мен този късен час. Тъй като току-що бях подремнал в продължение на 2 часа, което ми помогна да се отпочина и да се почувствам по-добре, бях повече от щастлив, че мога да говоря с него. Без да губя време го попитах: как е вашата връзка с Господ? Неговият отговор беше бърз и положителен. Приятелю, имам удоволствието да ти кажа, че се радвам на нова и удивителна опитност с моя Господ. Обърнах голямо внимание на онова, което ти нарече малките неща, които помагат на един човек да се приближи още повече до Бога, и това направи християнският ми живот съвсем различен. Смяташ ли, че се радваш на здрава връзка с Христос? О да, последва незабавния отговор. И чрез Божията благодат никога не бих живял по друг начин. Животът ми се изпълни със значение и аз съм толкова възхитен, като гледам как Божията сила благославя живота на уния, за които се моля. Той заяви, че една от най-големите му радости е да вижда как Божия Дух помага на онези, за които се моли. Мъже и жени заети в света на бизнеса. Той се моли Исус да прости греховете им и неправедността им, и да приложи към тях заслугите на скъпоценната кръв, която проля на Голгота и за тяхното спасение. Научил съм на Исус Римляни 15:13 и се моля Бог да ме изпълни с надежда чрез силата на Святия Дух. Прибавка към това го моля да ме благослови с онази жива вяра, за която ми разказахте. За моя голяма изненада той отговаря на молитвите ми по удивителни начини. След като видя как Божия Дух работи благословено живота на дадена личност, подговор на моите молитви, аз веднага благодаря на моя Небесен Отец и Господ Исус, задето е направил всичко това възможно. Откакто върша това, виждам как ходя с моя Господ по един все по-съвършен начин. Например, открих, че след като вляза в кабинета си сутрин, вместо да чета пресата, мълчаливо говоря на Господ в молитва за проблемите, пред които съм изправен в моята работа, уверявам себе си и всички мои отговорности на Неговите грижи и през по-голямата част от времето, докато се моля по този начин в продължение на 30 до 45 минути, телефонът не ме прекъсва и всичко върви гладко. След това той добави, че неотдавна неговата секретарка му казала, че откакто е започнал да чете вестника си повече от обикновените 10-15 минути, се забелязвала драстична промяна към по-добро. Той е работил дори по-добре, по-добре е работило и цялото предприятие. Той ми каза също, че понеже нещата вървели много добре за него, желаял да прекарва повече време в молитва за неговите пораснали деца. След като говори малко по въпроса, той сподели, че най-доброто място за молитва за него е точно там, в стъкления офис. Там би могъл да се отпусне и да проведе един мълчалив разговор с Господ. Така че след като се върне от обяд около 2 часа, сяда на бюрото си в компанията на някои счетоводни книги и други материали и бавно прелиства страниците, като че проверява нещо. В това време той се моли за семейството си, за църквата и за онези личности, към които Святия Дух насочва вниманието му. Той обясни, че се моли по този начин само когато работата в компанията не го притиска много. Тъй като тя ангажира по-голямата част от свободните му часове след работно време, той компенсира това с часовете, когато е свободен. Едно нещо, което особено помогнало в изграждането на една по-тясна връзка с Исус, както ми каза той, било прозрението, което бях споделил с него по отношение на необходимостта от подхранване на увереността в силата на изкуплението, разкрита на Голгота. Той смята, че голямата промяна към по-добро в живота на неговите двама пораснали синове се дължи на това, че се е отказал да ги насилва да живеят правилно. Спрях да им проповядвам, обясни той. Разчитах на заслугите на изкупителната кръв на Христос, на благодата на неговата служба в небесното светилище, на безпределната любов в сърцето на нашия небесен Отец и на силата на Святия Дух да върши чудеса на изкупление. Това ми даде възможност да се опитвам да ги спася чрез нещата, които казвам. Настъпи голяма промяна и в моя живот. Сега съм много щастлив, защото виждам как синовете ми мислят позитивно върху духовните въпроси, докато преди не проявяваха никакъв интерес към тях. С голям ентусиазъм той ми разказа за неговата заемна библиотека. Стана съвсем изненадващо, каза ми той. Веднъж, когато летял на страната с частният самолет на корпорацията, заедно с други чиновници, той извадил от кувърчето си пътешествие в свръхестественото и започнал да чете. Не след дълго президентът на корпорацията, който седял срещу него, го запитал каква е тая книга с свещите на корицата. Господин тъм му я подал, отговаряйки, че това е опитността на един от членовете на неговата църква, която той имал с света на свръхестественото преди много години. Президентът на корпорацията отворил книгата на съдържанието и прочел заглавието на главите на глас. След това казал, но тези заглавия са удивителни. Мога ли да прочета няколко страници? Удивително, удивително, казвал той докато четял. Малко по-късно заявил, това е книга, която всеки трябва да прочете. Извикал секретарката си и запитал дали желая да прочете няколко глави от книгата на глас. Те отишли до масата за конференции и седнали около нея, а секретарката започнала да чете. Малко по-късно той извикал господин Т, за да му зададе няколко въпроса. А когато забелязал интереса и на някои от другите чиновници, поканил и тях на масата за конференции. Те чели възбудено дискутирали опитността, описана в книгата. Господин Та забелязал с голямо задоволство как Святия Дух действал върху умовете на тези хора, подбуждайки ги да задават въпроси. Всеки изразил разочарованието си, когато самолетът накрая се е приземил. Президентът на компанията попитал как може да се снабди с един екземпляр от книгата.
Господин Та споменал за адвентната книжарница, но побързал да добави, че има няколко екземпляра, които може да даде насаем, но ако някой иска да има свой собствен екземпляр, той ще му осигури. След прочитането на книгата, президентът и неговата съпруга попитали господин Та дали този автор е написал и други книги. От тогава съпругата му купува всяка моя книга върху молитвата. Сърцето ми се изпълни с небесна радост, когато господин Та ми каза, че президентът на корпорацията му заявил, че неговата съпруга ще се присъедини към църквата на адвентистите от седмия ден. Активен живот. Интересно е да се отбележи, че онези, които пишат, че са намерили начин да се доближат по-близо до своя Господ, водят много активен живот. Такива мъже и жени са се научили да постигат целите си. Ако един човек като господин Та, някой, който носи тежки отговорности в корпорация, може да отдели време за това, което той нарече истински важните неща в живота, то онези от нас, които носят много по-малки отговорности и пред които са поставени много по-малки изисквания, трябва да се считат привилегировани и да посвещават дори още по-голяма част от времето си в молитва за другите. Да вършим това, осъзнавайки близостта на великата последна жертва е христоподобие.